โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการแล้วก็ต้อนรับกันด้วยเสียงใสๆจากพี่ฟินิกเด็กหญิงสุภบงกตวกเมอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่ฟินิก
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังหาข้อมูลด้านการศึกษาเกี่ยวกับโฮมสคูลเอ่ยหรือว่าการศึกษาแบบนอกระบบเนา
ะ
ก็มารับฟังในรายการของเราได้เลยซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางทีเดียวให้เลือกตามความสะดวกนะคะมีตรงไหนบ้างคะพี่ฟินิก
สำหรับช่องทางการติดตามห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ที่พอดแคสต์และ www.thaipbsradio.com ค่ะรวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ค่ะ
ก็ติดตามข่าวสารอื่นๆได้อีกด้วย
ใช่
ใช่ไหมคะก็จะเป็น Thai PBS Radio ทาง Facebookนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่ฟินิกเราก็มีบ้านเรียนตัวอย่างอีกหนึ่งบ้านเรียนมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็เรียกว่า import มาจากสมุทรปราการนะคะพี่ฟินิก
ค
่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่กันดูว่าเรื่องราวของบ้านเรียนสุขสมดุลเนี่ยจะมีการเรียนรู้ยังไงบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีแม่พลอยนะคะเดี๋ยวให้แม่พลอยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ค่ะก็เป็นคุณแม่นะคะมีลูกชาย2คนนะคะ5ขวบกับ3ขวบแล้วก็เริ่มทำบ้านเรียนให้ลูกชายคนโต5ขวบเนี่ยมา2ปีแล้วค่ะปีนี้เขาปีที่2ค่ะ
ก็เป็นชื่อบ้านเรียนสุขสมดุลเลยใช่ไหมคะคุณแม
่ค่ะ
ถามถึงชื่อนิดนึงค่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ชื่อบ้านเรียนสุขสมดุลคะ
ค่ะก็จากตอนที่เริ่มจะทำบ้านเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีน้องคนที่สองแล้วตอนแรกก็คือคิดง่ายๆว่าจะใช้ชื่อลูกดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าใช้ชื่อคนโตไปเดี๋ยวคนเล็กเขาก็คงน้อยใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือกำลังมีน้องคนเล็กแต่ยังไม่ได้คิดชื่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยว่าคิดโอเคงั้นเราตั้งชื่อขึ้นมาละกันแล้วเราก็ดูจากว่าเราทำด้านเรียนเนี่ยเราตั้งใจจะทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาลงตรงที่ว่าเราอยากให้ลูกเนี่ยมีความสุขอย่างสมดุลเนี่ยค่ะ
ก็เลยเป็นเหมือนชื่อบ้านเรียนที่เรียกว่าเป็นเหมือนตัวสรุปของแนวทางการทำบ้านเรียนของเราด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
แบบนี้ถามถึงแนวทางของการจัดการเรียนรู้ได้ไหมคะว่าบ้านเรียนสุขสมดุลเรามีแนวทางยังไงเราจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงคะคุณแม
่ก็ส่วนใหญ่อย่างคือของที่บ้านที่ทำเนี่ยก็จะเป็นของระดับเหมือนอนุบาลนี่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ยังเป็นสำหรับเด็กๆอยู่เราก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลนะว่าเด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีเนี่ยด้วยวิธีการไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็สรุปออกมาก็คือเขาเรียนรู้ได้ดีเวลาที่เขามีความสุขเวลาที่เขาได้เล่นได้ลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจากการศึกษาโดยการที่ให้เขาเล่นได้ทำอะไรไปเนี่ยมันก็จะได้เรียนรู้ไปโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกสอนหรือว่ากำลังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วแม่พลอยรู้จักโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนได้ยังไงคะ
ก็ตอนแรกก็เริ่มจากการหาโรงเรียนนี่แหละค่ะหาโรงเรียนให้ลูกแต่คราวนี้พอเราก็พยายามหาให้เราถูกใจเนาะเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่
ะ
จนแต่จริงๆเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำบ้านเรียนเลยนะคะก็สมัครแล้วก็จนถึงวันมอบตัวเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราทำบ้านเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยนะวันมอบตัวเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนแรกเราก็ลังเลว่าเราจะทำได้ดีพอสำหรับลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีความกังวลเนาะแต่พอในที่สุดแล้วเราก็พอเราศึกษาอะไรหลายๆอย่างจนเรารู้สึกมั่นใจแล้วเราก็คุยกับลูกอะไรทุกอย่างละเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำบ้านเรียนเราก็เริ่ม หาข้อมูลของบ้านเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้มันก็หาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีคนที่ทำไปแล้วมากขึ้นมันก็ง่ายขึ้นนะคะกว่าเมื่อก่อนเลยค่ะ
ค่ะจากจุดที่เมื่อสักครู่แม่พลอยบอกคือเราตัดสินใจคือในวันมอบตัวน้องที่โรงเรียนใช่ไหมคะอยากฟังจุดพีคอะไรที่เป็นแบบเฮ้ยฉันเราไปทำบ้านเรียนกันเถอะคืออีกนิดเดียวคือน้องจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วอะค่ะ
ใช
่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นคะตรงนั้น
เราก็ถามตัวเองกันไปมานะคะค่ะว่าเราจะให้ลูกเข้าโรงเรียนทำไมด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับเด็กที่อายุเท่านี้เราเตรียมอะไรให้เขาในเรื่องของการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองมาดูว่าลูกเราเนี่ยน่าจะชอบการเรียนรู้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพลอยไปเลี้ยงลูกเองมาตลอดตั้งแต่ต้นนะคะเราก็จะรู้จักลูกดีรู้จักลูกแบบว่าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยตอบได้ง่ายว่าเอออย่างลูกเราเนี่ยเขาต้องการสนามหญ้าต้องการท้องฟ้ามากกว่าห้องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยมันก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเขาคงสนุกกับการเรียนเอาท์ดอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่าก็ชัดเจนค่ะ
เป็นแนวทางที่ชัดเจนทีเดียวนะคะพี่ฟินิก
ซ์ใช
่เห็นภาพที่น้องๆได้ปล่อยพลังกันอยู่ทุกที่ ที่ไปได้ อะไรประมาณนี
้
นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วในส่วนของการหาข้อมูลนะคะแม่พลอยหลังจากที่เราตัดสินใจอ่ะฉันจะทำโฮมสคูลให้ลูกละเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเตรียมความพร้อมอะไรกันขนาดไหนบ้างคะ
จริงๆก็เตรียมอะค่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าโอเคเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามั่นใจพอสมควรมั่นใจมากเลยแหละว่าโอเคเราเลือกการทำบ้านเรียนแล้วล่ะเพราะว่าคือก็อีกจุดพลิกผันที่เราอะพอเราเริ่มหาโรงเรียนเยอะๆใช่ไหมคะแล้วคำตอบที่ตอบมาเนี่ยคือเราเริ่มคิดว่าการที่ลูกเนี่ยมีครูที่ดีเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการที่ลูกมีโรงเรียนที่ดีมันก็เลยหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องส่งลูกเข้าไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปเจอครูที่เราไม่ได้เลือกเราก็เลยแบบว่าออกมาทำบ้านเรียนเราก็สามารถเลือกครูให้ลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเริ่มเห็นภาพว่าเราจะทำอะไรวางแผนยังไงมันก็เริ่มมีอะไรให้เราทำเนี่ยเยอะเลยรอเราอยู่เยอะเลยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ตัดสินใจจะทำบ้านเรียนคำถามแรกที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเราจะทำอะไรให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือเหมือนทำบ้านเรียนแล้วทำอะไรจะจัดตารางเรียนจะให้ลูกทำอะไรในหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เราทำเยอะเลยนะเวลาเราจะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็เริ่มแล้วมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆแล้วก็การหาข้อมูลหลักๆตอนนี้มันก็คงจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของด้านเรียนกลุ่มเพื่อนๆหลายๆอย่างมันก็ไปต่อคอนเนคไปต่อของมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็น่ารักค่ะทุกคนทุกบ้านที่เราบอกว่าบ้านที่ทำด้านเรียนก็คืออย่างนึงเนาะคุณแม่เนี่ยเอาตัวลงมาคลุกคลีกับลูกกับการศึกษาลูกอะไรเงี้ย มันก็ทำให้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้เยอะตลอดเวลาค่ะแลกเปลี่ยนกันไปมามันก็ไปได้เรื่อยๆเน
า
ะ
ค่ะถามนิดนึงค่ะว่าบ้านเรียนสุขสมดุลเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับเขตไหนคะ
ค่ะสมุทรปราการเขตหนึ่งค
่
ะ
อ
๋ออันนี้คือก็จะเป็นภูมิลำเนาที่เราอาศัยอยู่เลยใช่ไหมคะคุณแม่
ใช่ค่ะตามทะเบียนบ้านค่ะ
ก็ของสมุทรปราการนี่ก็จะแบ่งเป็นเขต1 2อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ของเราก็สังกัดที่เขต1ก็ไปยื่นเอกสารที่นั่นก็เตรียมเอกสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่นี่ตามระเบียบปกติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วมีเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมคะคุณแม่
ก็ตอนแรกที่เข้าไปก็คืออย่างที่สมุทรปราการเขตหนึ่งก็คงเรียกได้ว่ามีเด็กที่จดทะเบียนบ้านเรียนน้อยอะค่ะก็เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยยากกว่าเขตอื่นๆที่อาจจะมีคนจดเยอะแล้วมีแบบอย่างมีแนวทางที่ชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะถือว่ายากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็พยายามแล้วเพราะคือก็เราก็มองว่าเขาก็คงดูในความตั้งใจของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำบ้านเรียนจริงๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเด็กก็จะมีความเสี่ยงว่าจะได้รับการเรียนการสอนหรือว่าการเรียนรู้ที่ดีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเห็นความตั้งใจเรายืนยันว่าเราจะทำอะไรเงี้ยค่ะก็ไปต่อกันได้ค่ะ
เห็นมุมมองที่นักการศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของการเติบโตของน้องใช่ไหมคะแต่ก็ผ่านมาได้เนาะด้วยการพูดคุยกันปรึกษาหารือกันอะไรประมาณนี้
ใช่ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ดำเนินการทำบ้านเรียนรวมถึงมันก็จะต้องมีการเก็บร่องรอยการเรียนรู้ไปเรื่อย
ใช่ค่ะ
ก็เป็นกระบวนการปกติของการทำบ้านเรียนเนาะซึ่งจากที่คุยกับแม่พลอยแอบเห็นความมุ่งมั่นการยืนหยัดที่คือมั่นใจว่าเราจะทำบ้านเรียนแล้วเราก็ลุยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณแม่
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วหลังจากที่เราโอเคนะฉันทำบ้านเรียนละเราเจอฟีดแบคจากคนรอบข้างยังไงบ้างคะแบบวันนี้เด็กทำไมเด็กสองคนนี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ย เคยเจอไหมคะแม่
ใช่ก็เจอค่ะเจอแต่ก็ยังโชคดีที่ลูกอาจยังเล็กก็อาจจะเจอไม่มากเท่าแบบว่าบางทีเห็นเด็กโตไม่ไปโรงเรียนก็จะชัดนะคะ
ค
่
ะ
แต่ว่าก็มีถามว่าทำไมวันนี้หนูไม่ไปโรงเรียนหรอทำไมมาเที่ยวที่นี่ลูกก็จะตอบว่าเรียนทำโฮมสคูลอยู่อนุบาล2แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คนก็ฟังแล้วเหมือนอาจจะรู้สึกสงสัยจะเป็นโรงเรียนชื่อภาษาอังกฤษ
อินเตอร์อะไรอย่างงี้ใช
่
ไหม
ใช่ใช่ก็บางคนก็ไม่ได้ถามต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าถามต่อก็อธิบายอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าแบบว่าจะอธิบายอะคนที่เข้าใจก็ยังถือว่าน้อยนะคะ
ค่ะ
กับส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเข้าใจน้อยอย่างและอย่างอ่ะในบ้านในครอบครัวญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีห่วงค่ะว่าถ้าไม่ไปเข้าโรงเรียนแล้วจะอ่านเขียนได้ไหมจะได้วินัยหรือเปล่าได
้สังค
มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ค
่ะใช่ก็มีเป็นห่วงแต่ว่าคือพอเราเริ่มถามคำถามเหล่านั้นอ่ะที่เราก็เคยกังวลไปด้วยเมื่อเขาถามมันก็ค่อยๆหายไปเพราะว่า
ก็เริ่มเห็นผลลัพธ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะการเก็บต้องรอยอะไรเงี้ยค่ะต่างๆเนี่ยมันคอยคิดว่ามันวัดผลการพัฒนาของเด็กเนี่ยได้หลายมิติได้ดีกว่าการทำบททดสอบอะไรสักอย่างนึงภายในระยะเวลาที่กำหนดอะค่ะเพราะว่าเวลาเราเก็บร่องรอยเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเรา
ก็จะเห็นพัฒนาการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เนี่ยเอามาเขียนในตัวหนังสือเนี่ยได้ไม่หมดอะไรเงี้ยค
่ะ
มันก็ตอบคำถามทำให้เราสบายใจขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้เราก็แบบ
ก็ไม่ค่อยกังวล
ลงมือทำเองสัมผัสเองเรียนรู้เองแล้วก็ได้คำตอบแล้วเนาะก็เรียกว่าการทำโฮมสคูลนะตอนนี้คือก็ตอบโจทย์สำหรับเรื่องการศึกษาของตัวคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอบโจทย์แล้วก็จริงๆก็สบายใจขึ้นเรื่อยๆด้วยแบบว่านักการศึกษาหลายๆท่านก็เริ่มหันมาเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการเล่นของการที่เด็กๆเนี่ยควรจะได้วิ่งอยู่ข้างนอกเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าการนั่งอยู่หน้าโต๊ะแล้วก็เขียนจะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไปเร่งด้านวิชาการอะไรเงี้ย
ก็มีการศึกษาใช่มีการวิจัยมีการอะไรเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็เห็นโปรเกรสของลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วแบบนี
้ลูกก็แฮปปี
้ลูกก็แฮปปี้คืออันนี้คือคำตอบของทุกสิ่งละลูกมีความสุข
ใช่ค่ะ
ก็เป็นชื่อว่าเรียนสุขสมดุลไงพี่ฟินจะต้องมีความสุขเนาะแล้วในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ล่ะคะคุณแม่คือน้องที่บ้านมี2คนใช่ไหมคะเราจัดการเรียนรู้ยังไงคะแบ่งยังไงบ้างเอ่ย
ก็จริงๆคนเล็กเนี่ยจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มในปีนี้ค่ะกำลังข่าวค่ะก็แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเขาก็อายุถือว่าใกล้ๆกันห่างกันปีกว่าเกือบ2 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถือว่าเล่นด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะไปทำกิจกรรมเล่นด้วยกันได้อะไรด้วยกันได้แต่ว่าทีนี้เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันก็แตกต่างด้วยวัยนะคะแต่ว่าก็สามารถทำด้วยกันได้แล้วก็ง่ายสำหรับคุณแม่ที่ทำโฮมสกูลเองอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็พยายามจัดในส่วนที่เขาชอบซึ่งอย่างลูกเนี่ยชอบกีฬาชัดเจนค่ะอย่างทุกเย็นเนี่ยเขาก็จะต้องมีงานได้เล่นกีฬาชอบทำสวนชอบอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะทุกเย็นก็จะต้องออกไปใช้พลังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อย่างในเรื่องของทุกวันเนี่ยที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยค่ะ
อันนี้เรา
ทำให้สักเท่าไหร่
เราปลูกฝังทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมคะ
ใช่
ยินดีก็ทำได้
ใช่ใช่เขาก็จะตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันลงมาแล้วก็ทานข้าวเก็บจานล้างตัวเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เขาทำด้วยตัวเองช่วยให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเป็นเรื่องปกติก็แล้วก็ในเรื่องของพื้นที่รอบตัวของเขาอย่างเช่นในห้องเล่นหรือว่าอย่างถุงเท้าของเขาเองหรืออะไรเงี้ยเขาก็พอเขาทำดูแลตัวเองไปเรื่อยๆเขาก็จะรู้สึกอยากทำเพิ่มเขาก็ขอซักถุงเท้าเองปากเองอะไรเงี้ยทำแค่ทำเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็ขอเล่นอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วอะค่ะในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีในส่วนของการเรียนสิ่งที่เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องดนตรีเรื่องภาษาเรื่องศิลปะอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะมีคุณครูมาช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ออกไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
่ค่ะแล้วก็เป็นแบบวิธีการเรียนของบ้านเรียนสุขสมดุลเนาะซึ่งก็บ้านไหนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะคะก็เห็นว่าเอออันนั้นน่าสนใจอันนี้สามารถทำได้ก็อาจจะลองนำไปปรับใช้เนาะแล้วแบบนี้เห็นถึงความเติบโตของน้องความรับผิดชอบของน้องที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนาะซึ่งก็มีคุณแม่คอยดูแลใช่ไหมคะแบบนี้คุณแม่เคยมีความคาดหวังกับการเติบโตหรือการเรียนรู้ของน้องไหมคะ
คิดว่าคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องแบบว่าดีเยี่ยมร่ำรวยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คาดหวังในลักษณะนั้นแต่ว่าเราทำทุกวันนะคะเพื่อที่ให้วันหนึ่งที่เขาโตเนี่ยแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ซึ่งไอ้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างไม่ได้ง่ายเนาะทุกอย่างมันจะต้องลงตัวสมดุลเขาจะต้องหาความสุขของเขาให้เจออะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำทุกวันเพื่อที่จะเตรียมให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะ
มีการวางแผนชีวิตหรือว่าวางแผนอนาคตการเรียนรู้ของน้องไว้ไหมคะว่าแบบจะไปทางไหนแนวไหน
จะทำโฮมต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อ๋อจะทำโฮมต่อไหมก็นะตอนนี้ตอนคือเหมือนกับช่วงขึ้นประถมอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าจะทำของครูต่อไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ณตอนนี้นะคะก็คิดว่าจะทำต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนเร็วนะเด็กๆก็คิดเร็วขึ้นด้วยอ
ี
กหนึ่งปีผ่านไปเราก็คงคุยกับลูกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นอีกหนึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะว่าจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ณตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะทำโฮมสกูลต่อไปก็ในระดับประถมอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือให้เขาเลือกเองไปเรื่อยๆคุยกันใกล้ชิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะโอ้ดีงามอ่ะพี่ฟินิกมีการแบบได้คุยกันถามความเห็นของลูกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เห็นด้วยกับแม่พลอยด้วยเลยที่แบบเออโลกหมุนเร็วเนาะแล้วอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าอาจจะเกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้เราได้ลองได้ศึกษาด้วยเนาะ
ค่ะ
ณจุดนั้นก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ว่ากันไปอีกทีนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าโฮมสคูลตอบโจทย์แล้วก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เรายังเลือกไว้ในเคสต้นๆเนาะ
ค
่
ะ
แล้วในส่วนของการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกคุณแม่บอกว่ามีดนตรีอะไรด้วย
ใช่ใช่
เราจัดคิวจัดตารางยังไงคะแม่
จริงๆตารางมันก็จะมีอะไรที่เราใช้ครูสอนมันจำเป็นจะต้องฟิกเพราะว่าเราทัดครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คะ
แต่ว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็เป็นอิสระของเขาแหละเนาะว่า คือเวลาเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็เมื่อเขาอยากทำสนใจสนุกกับมันถ้าเด็กเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อเราใส่อะไรเขาไม่รักอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะพยายามใส่อะไรไปในขณะที่เขาเบื่อหรือเขาไม่สนใจเขาสนใจอย่างอื่นอย่างเงี้ยตาตัวเขาอยู่แต่หัวใจเขาไปตรงอื่นมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะพยายามเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราปล่อยฟรีให้เขาเลือกได้เราก็จะปล่อยให้เขาจัดการเองว่าเขาจะอยากซ้อมแค่ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่ทำมาก็คิดว่าดีอะค่ะเวลาที่อยากเล่นก็จะทำได้ดีกว่าการที่เรามานั่งเป็นชั่วโมงในเวลาที่เขาไม่ได้อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้แชร์คืออย่างน้องเขาเราที่บ้านเนี่ยให้เรียนเปียโน
ค่ะ
ให้เรียนดนตรีก็คือเปียโนอย่างเดียวแต่มันทำให้ทักษะทางด้านดนตรีเขาเกิดแล้วเขาก็สามารถตีกองชุดได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับพอเด็กๆอยากจะรู้อะค่ะเขาจะหาวิธีที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
อันนี
้ที่เรามันเกินความคาดหมายของเราใส่อีกอะไรเงี้ย
อันนี้เกิดในตัวของชีวาหรือว่ายินดีคะแม
่ของยินดีค่ะยินดี
เฮ้ย มาได้ยังไง
ยังไม่ให้เรียนกองชุดต่อไปเพราะว่าเราอยากให้เขาแบบว่าให้อิสระให้อินเนอร์ให้อะไรทุกอย่างเขาเนี่ยมันออกมาเป็นที่ในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็เรียนในส่วนของเปียโนเพื่อที่ให้เข้าใจเรื่องของดนตรีไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในกองชุดที่เขาชอบเล่นเขาก็พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ย
ค่ะก็เรียกว่าปล่อยเรียนรู้ตามอิสระตาม
น้องก็มีการต่อยอดในตัวเองด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
จากเปียโนกระโดดไปกลองชุดได้ด้วยเนาะก็เป็นการ
คงเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรมันเหมือนแบบมันคงคือเราก็มองว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันลิงก์กันนะคะเหมือนการทำอะไรสักอย่างกิจกรรมนึงเนี่ยมันสอดแทรกด้วยทักษะด้วยการเรียนรู้เนี่ยสะสมอยู่เนี่ยหลายอย่างมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยได้ลงไปทำมันจริงๆจังๆมีเวลากับมันโดยที่เราไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยเขาจะค้นพบแล้วก็เรียนรู้อะไรที่แบบว่าเกินที่เราคาดหวังไว้อีกเยอะอะค่ะแล้วเราทำได้เรื่อยๆเรื่อยๆและมีระยะเวลาก็เห็นชัดเจนในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะ มันก็ค่อยๆหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยเติบโตไปในทางที่เราก็คิดว่ามันดีเนาะในเรื่องของตรรกะในเรื่องของอะไรพวกนี้
ค
่
ะ
ที่มันมาสอนกันเนี่ยก็คิดว่ายากนะเรื่องของตรรกะการละเทศะหรืออะไรทุกอย่างมันเกิดจากการที่เขาได้ใช้ชีวิตได้ทำมันด้วยตัวเองแล้วก็เจอผลลัพธ์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นเหมือนประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเน
า
ะ
ให้เขาเติบโตเพราะเด็กๆจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังเราต้องดูช่วงวัยด้วยเนาะช่วงอนุบาลเราคาดหวังอะไรอะไรเงี้ยค่ะหน้าที่ทำตอนนี้ก็มันก็เกินความคาดหวังแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
อยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามเกี่ยวกับผลงานของน้องหน่อยได้ไหมคะ
พี่ฟินิกสนใจใช่ไหม
เรายังไม่ได้ทำแบบว่าช่องงานที่แบบว่าแชร์เรื่องของน้องเท่าไหร่
ค
ือก็เราก็บอกตรงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะชอบให้เราแชร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเทคเข้านิดนึงใช่ไหมว่าวันหนึ่งที่เขาเข้าใจแล้วล่ะว่าอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรเราคงถามเขาอีกทีว่าเขาจะอยากให้เราแชร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้เขาคงยังไม่เข้าใจทั้งหมดเราก็เลยโอเคก็อาจจะมีเฟซบุ๊กคุณแม่ที่บอกว่าไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนๆที่คอยมาดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเที่ยวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวธรรมชาติบางทีก็เที่ยวแบบเหมือนเป็นการเรียนรู้แบบ ลงไปลึกถึงชุมชนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หาได้ยากทางอินเทอร์เน็ตก็มีเพื่อนมา
ค
อยถามคอยติดตามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กๆก็ได้สัมผัสธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค
่ะดังนั้นก็ขออนุญาตเป็น Facebook คุณแม่ก็ได้ค่ะเพื่อที่เผื่อคุณผู้ฟังแบบเอ้ยสนใจมันเป็นแนวทางที่น่าติดตามนะอะไรประมาณนี้จะได้เข้าไปดูช่องทางกัน
ก็มีคุณแม่ก็มีทางเพจไปไหนกันดีนะคะ
เป็นชื่อภาษาไทยเหรอคะคุณแม่
เป็นชื่อภาษาไทยค่ะไปไหนกันดีก็มีอัพเกี่ยวกับเรื่องตอนที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อาจจะสนใจมาทำโฮมสคูลแนวนี้เพราะว่าแนวทางมันคล้ายๆกัน
ค่ะหรือถ้าไม่ได้ทำโฮมสคูลเสาร์อาทิตย์คิดไม่ออกจะพาลูกไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็มาส่องๆดูได
้โอ้ดีค่ะดีค่ะ
ก็ก่อนหน้านี้ก็อัพไปอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วก็มีเว้นๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็เราก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่
ะ
แต่ก็จะพยายามอัพเรื่อยๆ
ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายค่ะแม่พลอยฝากข้อคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนมือใหม่แล้วกันเนาะที่กำลังตัดสินใจแบบฉันจะทำบ้านเรียนละเราฝากข้อคิดให้เขานิดนึงว่าเราจะต้องมั่นคงยึดมั่นอะไรขนาดไหนสำหรับแนวทางการเรียนแบบนี้ค่ะ
ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจจะทำแล้วก็คงจะมีความมั่นคงระดับนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพอเจอปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเจอคำถามมันก็มีได้ที่จะเขวหรือจะแบบเอ๊ะเราทำมาเนี่ยเราเลือกถูกหรือเปล่าให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถามในคำแนะนำก็คิดว่าคือเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองนะวันเติมแรกอ
่ะ
เราตัดสินใจที่จะทำเพราะอะไรแล้วเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็เดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเราทำมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าอยากจะทำบ้านเรียนเท่าตอนแรกที่เราอยากทำละมันไม่ใช่ละก็กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปเข้าสู่ระบบ
ก็จัดสรรตามความเหมาะสมเนาะ
ก็อาจจะดีกว่าก็ลองคุยกับตัวเองอะค่ะ
อืมโอ้โหวันนี้เป็นอะไรที่แบบดีจังเลยได้คุยกับบ้านเรียนสุขสมดุลด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่พลอยแล้วก็น้องๆบ้านเรียนมากเลยค่ะที่ได้มาแลกเปลี่ยนได้รู้ข้อมูลของทางครอบครัวด้วยเนาะว่าบ้านเรียนสุขสมดุลจัดอะไรยังไงได้บ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ได้เป็นข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเรื่องการเรียนแบบนี้นะคะใครที่สนใจทำโฮมสคูลก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข้อมูลหรือสอบถามในเพจของคุณแม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการห้องเรียนฟ้ากว้างลากันไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม